Ang ikabay dos nga hulagway, ang pagkatao ni Jesu Kristo. Galacia 4:4-5, Mateo 1:18-29. Apan sa pag-abot sa hustong panahon, ipadala sa Diyos ang iyong anak, miyani siya ingon ng anak sa tawhanong inahan, og nagpuyo siya ilalom sa balaod. Aron sa pagluwas niya itong nailalom sa balaod, og aron mahimo kitang mga anak sa Diyos. Mokini ang kaagi sa pagkatao ni Jesu Kristo, ang inahan nga si Maria, sinayuran ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagasabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhonon, tao nga matarong, apan dili siya buot, nga pakaulawan niya si Maria at ubangan sa mga tao, busa naglaraw siya sa pakigbulag kaniya sa hilom, samtang nagunahuna siya nini. Mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinagi sa damgo ug mingon, Jose, ayaw kadlok pag pangasawa kang Maria, kay ang imong gisabak lalang sa Espiritu Santo, manganak siyag lalaki og nganli siyag Hesus, kay luwaso niya ang iyang katauhan sa ilang sala. Og kining tanan nahitabo aron matuman ang ingon sa Ginoo pinagi sa propeta, ang usa ka babaeng ulay magamabdos og manganak og lalaki, og nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Diyos aniya uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel og gipangasawa niya si Maria, apan wala hisabti ni Maria sa wala pa siya manganak, og ang bata ginganlan Jose og Jesus. Ang pulong sa Ginoo matuod, ang Diyos dili gayod mamakak. Gisultian sa Diyos si Adan nga siya magapadala sa iyang pinili aron sa pagbungtog kang Satanas. Ang Diyos nagapasidaan kang Noe nga iyang gunaon ang tanan nga mga dautan. Gipakita sa Diyos kang Hob nga buot niya ang labing maayo alang kanato. Ug iyang gipakita kang Abraham nga siya kanunay magatuman sa iyang mga saad. Nining hulagway, makita ninyo ang bata nga si Jesus. Apan pag-abot sa hustong panahon, gipadala sa Diyos ang iyang anak og natao si Jesus sa yuta sa mga Hudiyo, ang Israel. Ug iyang tawgon nga si Maria usa ka babaeng ulay. Siya nagagikan sa pamilya ni Abraham og Isaac. Apan ang iyang amahan mao ang usa ka matuod nga Diyos. Si Jesus mao siya nga nagdala og panalangin sa tibuok nga kalibutan. Siya mao ang mianhi aron sa pagbugtong kang Satanas og pagpabalik kanato sa Diyos.